valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 15 qershore 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme, tha sot në Prishtinë Marti Ahtisari, ish i dërguar i OKB-s për statusin e Kosovës. Liderët e sërbëve të Kosovës thonë se për ta kushtetuta është e papranueshme. Një vit pas hyrjes në fuqi të kushtetutës, zyrtar të lartë të ekonomisë në Kosovë thonë se është krijuar një ekonomi e qëndrueshme, por ekspertët nuk pajtohen me këtë vlerësim. Në Luksemburg, ministrat e jashtëm të BE-s kanë mbështetur synimin e Komisionit Evropian që deri në fund të këtij viti të hiqet regjimi i vizave për disa vende të Ballkanit Perëndimor. Në protestat e mbështetësve të kandidatit Musavi që humbi në zgjedhjet presidenciale në Iran, ka pasur të shtena nga të cilat një person u vra. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme dhe kjo është bërë qartë nga njohjet ndërkombëtare, tha sot Marti Ahtisari, ish i dërguari i OKB-s për statusin e Kosovës, duke folur para deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Ai mori pjesë në manifestimet me rastin e një vjetorit të hyrjes në fuqi të kushtetutës së Kosovës, e cila në mas të madhe mbështetet në planin e tij për pavarësinë e Kosovës. Presidenti Fatmir Sidiu e nderoi zotin Ahtisari me medaljen e artë të lirisë për kontributin e tij në pavarësinë e Kosovës. Ishë presidenti finlandez dhe fitues i çmimit të Nobel për paqe, Marti Ahtisari, tha se plani i tij për Kosovën është absolutisht i paprekshëm. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Nuk ka rishikim të planit gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës, ka thënë sot arkitekti i këtij plani Marti Ahtisari. Këto komente Ahtisari bëri në Prishtinë pas një takimi të përbashkët me liderët kosovar dhe përfaqësues të pranisë ndërkombëtare. I shoqëruar dhe nga zëvendës i tij gjatë procesit negociator për statusin, Albert Rohan, presidenti Ahtisari ka marrë pjesë në shënimin e një vjetorit të kushtetutës së Kosovës. Ai tha se ndihej i lumtur që shumë të arritura në Kosovë po esnin pikërisht mbi bazën e planit për statusin që një edhe si paku i Ahtisarit, duke u ndërlidhur me problemet në veri të Kosovës dhe mospranimin e këtij dokumenti nga ana e serbëve, Ahtisari tha se shpresonte që serbët ta kuptojnë rëndësinë e integrimit dhe bashkëpunimit, por e përjashtoi çdo mundësi që plani i tij të rishikohet. Ai tha se plani ofron mundësi për integrim, por kjo varet edhe nga serbët, të cilët duhet të bashkëpunojnë.
In order to provide a multi-ethnic society, it also requires we have a saying that you need two to the tango, or of course you can dance tango alone as well, but it's much nicer if you have a partner.
Që të krijosh një shoqëri shumë etnike është njësoj si në rastin kur nevojiten dy veta që të luash tango. Mund të luash edhe vetë tango, por nëse ke partner është ndryshe. Kjo tregon se pse bashkëpunimi është i rëndësishëm për një shoqëri shumë etnike, tha Ahtisari. Ai u bëri thirrje liderëve të Kosovës që të bashkohen rreth pikave kryesore, të cilat duhet i përmbush shteti i Kosovës. Gjatë fjalimit para Kuvendit të Kosovës, Ahtisari tha se kosovarët duhet të ndihen krenar me shtetin dhe kushtetutën e tyre. Pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme dhe kjo është bërë qartë edhe nga njohjet ndërkombëtare, kurse pranimi këtij realiteti do të krijonte stabilitet për rajonin dhe Evropën, ka thënë Marti Ahtisari.
I think it has been important that the work has been carried out in accordance with the plans we worked together and that so much progress has been made.
Mendoj se është e rëndësishme që punët po shkojnë në harmoni me planin të cilin e kemi hartuar së bashku dhe shohim një përparim të madh që është arritur këtu, ka thënë Ahtisari, por një herësh ai kërkoi që institucionet e Kosovës të jenë më shumë funksionale, të rritet zhvillimi ekonomik dhe të shtohen përpjekjet për njohje të reja. Ahtisari kërkoi edhe Beogradit që ta njeh pavarësinë e Kosovës dhe t'i hap kështu rrugën bashkëpunimit ndërmjet dy shteteve fqinje, ndërkësh nga Bashkimi Evropian kërkoi ndihmën e nevojshme për zhvillimin dhe integrimin e Kosovës. Nga presidenti Fatmir Sidiu, Ahtisari është nderuar me medaljen e artë të lirisë për kontributin e dhënë. Kosova gjithmonë do të ketë një vend të posaçëm në zemrën time dhe un jam i lumtur ta ndaj këtë ditë me ju, ka thënë me këtë rast presidenti Ahtisari. Ndërkaq presidenti Fatmir Sidiu tha se me Ahtisarin kishin rastin të rikujtonin sot negociatat 120 ditore, por edhe të dëgjonin pikpamjet e tij për të ardhmen në shtetin e Kosovës.
Viti i dytë i pavarësisë dhe i hyrjes në fuqi të kushtetutës Republikës na gjen me forcën e sigurisë Kosovës, e cila dita ditës po formsohet sipas standardeve para nga NATO-ja. Po kështu konstatua gjykata kushtetuese e Republikës, e cila këto ditë është kompletuar me përfaqësuesin ndërkombëtar, të cilët bashkë me gjykatësit vendas do të jenë garantues respektimit dhe zbatimit kushtetutës në gjitha fushat e jetës.
Edhe kryeministri Hashim tha që ka falendëruar Atisarin dhe ekipin e tij që udhëhaqën negociatat, të cilat e sollën Kosovën deri te deklarata e pavarësisë dhe u zotua se qeveria e tij po zbaton me kujdes planin e Atisarit mbi bazat e të cilit është mbështetur dhe kushtetuta moderne e Kosovës.
Kushtetuta jon deklaron qartë se Republika e Kosovës bazohet në parimet e lirisë, paqes, demokracisë, barazisë, respektimit të drejtave të njerëzit dhe sundimit të ligjit. Ajo flet dhe respekton të drejtën e pronës, mos diskriminimin, mbrojtjen e mjedisit, drejtsinë sociale, pluralizmin, lirinë e medjave.
Po sot Marti Atisari ka marrë pjesë dhe në takimin e grupit ndërkombëtar për Kosovën, ku zakonisht shqyrtohen të arriturat në Kosovë, si dhe ka marrë pjesë në aktivitete tjera që janë shënuar me rastin e ditës së kushtetutës. I ftuar në këtë shënim ka qenë dhe ishi dërguar e amerikan Frank Wisner, por sipas një komunikate zyrtare nga ambasada amerikane, ai nuk ka mundur të vinë në Kosovë për shkak të problemeve shëndetësore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Një pjesë e madhe e sërbëve të Kosovës thotë se nuk e pranon kushtetutën e Kosovës, pasi ajo Kosovën e përcakton në shtet të pavarur dhe sovran. Megjithatë, sipas liderëve të tyre, nëse përjashtohet pjesa politike, aktet e tjera të saj janë të standardeve evropiane, por problem sipas tyre mbetet zbatimi i tyre. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Albana Isufi.
Kushtetuta e Kosovës vazhdon të jetë e papranueshme për një masë të madhe të sërbëve, kryesisht atyre që nuk pranojnë shtetin e Kosovës. Një nga ta është kryetari Këshillit Kombëtar Serb në Mitrovicë, Neboj Shajovic.
Ustë u Kosovë e në pikvatri, adi kažu me zvishë razlu, gali jedën zaista kluqi razlu e ta ishte to ustav, të kuzvane Republiki Kosovë, ku imi në prizdimë.
Ka shumë arsye pëse është e papranuesh me kushtetuta e Kosovës dhe me kryesorja, është se ajo është kushtetut e të ashtu quajturës Republike Kosovës. E kemi përsëritur disa herë që nuk e njohim shtetin e Kosovës, thot Jovic, duke shtuar se çfarë do akti normativ që del nga ky shtet është i papranueshëm për ta. Megjithatë, ka të dhill politikanë serb që vlerësojnë se duke përjashtuar pjesën politike, shumë nga dispozitat e kushtetutës janë të standardeve evropiane. Nën kryetarja e Këshillit Kombëtar Serb Rada Trajković thotë se në kushtetut ka akte dhe dispozita që janë në favor të qytetarit.
Po ja mislim da naša osniku se najbavi suštinom teksta, a tekst ustava normalno taj politički deo.
Fatkesisht askush nuk merret me thelbin e tekstit të kushtetutës. Natyrisht pjesa politike është e papranueshme sepse definon Kosovën si shtet, por vetë kushtetuta, aktet normative, krejt ato që janë të shkruara, paraqesin një zgjidhje korrekte në përputhje të plotë me vlerat perëndimore, shpreh Trajković. Në anën tjetër, edhe pse kundërshtar i fuqishëm i kushtetutës Neboj Shajovic thotë se nuk ka pasur rast të analizojë përmbajtjen e saj. Megjithatë, ai pranon se për të kanë punuar ekspertë njohur evropian nga fusha së drejtës kushtetuese.
Janë sumë ndonjë mos do të na bëjë namër u rrazit, atu mos jemi të pranë hak të dobro u rrazit një kolli.
Unë nuk dyshoj se ndoshta është bërë me qëllimin më të mirë për qytetarët, mbase kanë të edhe akte të mira ligjore, por me që e kemi një fushë në të që është jo e ligjshme, atë çdo gjë tjetër që buron prej saj është e paligjshme, thot Jovic. Ndërkohë, Rada Trajković thotë se aktet normative në kushtetut janë të mira, por mungon një pjesë shumë domethënse, dhe ajo është gatishmëria e institucioneve të Kosovës që ato t'i zbatojnë në praktik.
Ja, uve govorim da je on evropski i samim tim on svojim...
Unë gjithë një them sa ajo është evropiane dhe në përmbajtjen e saj ka elemente që mundësojnë jetë normale të njerëzve, por edhe njëherë them se secili dokument, secila shkron që është shkruar, duhet të zbatohet, por fatkesisht faktori njeri po devalvon atë që është shkruar në dokument, thot Trajković. Ndryshe, kushtetuta e Kosovës, që për bazë ka propozimin gjithëpërfshirës të Atisarit, garanton të drejta të avancuara për komunitetet pakic, veçanërisht serbët, sidomos kur bëhet fjalë për reformimin e pushtetit lokal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Duke vlerësuar gjendjen e ekonomisë së Kosovës një vit pas hyrjes në fuqi të kushtetutës, ministri Ahmet Shala thotë se është krijuar një ekonomi e qëndrueshme, e cila do të forcohet edhe më tutje. Në këtë aspekt ai thekson se kontrabandimi në veri të Kosovës është zvogëluar për 80%. Por eksperti Flamur Keqa nga Oda Ekonomike e Kosovës nuk pajtohet me këto vlerësime, duke e përmendur situatën në veri të Kosovës dhe kushtet e pavolishme për investime të jashtme. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmet Shala pohon se Kosova ka formuar një qëndrueshmëri ekonomike dhe fiskale qëndrueshmëri kjo që sipas tij do të vazhdojë edhe në të ardhmen.
Konsideroj që pa marrë parasysh sfidave të cilat jemi ballafaquar deri më tani, fal përkushtimit pa kompromis nëse mund të them të gjithë aktorëve udhëheqës në Kosovë dhe një strukturë të mirë të politikave dhe listimit të saktë të prioriteteve, ekonomia e Kosovës do të qëndrojë në trende pozitive edhe në të ardhmen.
Me një vlerësim të tillë nuk pajtohet flamurkeqja nga oda ekonomike e Kosovës. Ai thotë se zbatimi i kushtetutës po sfidohet në pjesën veriore të Kosovës. Një vit pas hyrjes në fuqi të kushtetutës, Keqa thotë se dy pikat doganore të quajtura Porta 1 dhe ajo 31 nuk funksionojnë në mënyrë të duhur. Mos funksionimi këtyre pikave, sipas tij buxhetit të Kosovës i ka kushtuar një humbje me disa milion euro. Kjo për faktin që në këtë pjesë është zhvilluar kontrabande madhe me mallra, që sipas tij ka penguar tregun legal të Kosovës.
Duke pasur parasysh që një pjesë më e madhe e ekonomisë informale paraqitet nga ky drejtim apo nga ky territor. Përpos ekonomisë informale nga ky territor, i cili lirisht mund të themi që nuk i nështrohet kushtetutës së Kosovës, paraqiten edhe probleme apo dukuritë të tjera kriminale të cilat ndikojnë negativisht në mbarvajtjen qoftë politike, qoftë ekonomike të shtetit të ri të Kosovës.
Por ministri Shala pohon se në 6 muajt e fundit ka përmirësime në pikat doganore në kufi me Serbinë.
Edhe pse kufit e Kosovës në aspektin doganor ende nuk kontrollohen në mënyrë të 100% nga doganat e Kosovës, neve kemi zvogëluar për mbi 80% mundësinë e kontrabandimit dhe shënimet e fundit japin edhe një rritje edhe më të madhe të thjesht vurjes në kontroll të edhe këtyre pikave doganore. Tani me Ulexin jemi në një bashkëpunim që sjell edhe më të efektshëm për mënyrat e vurjes në kontroll të 100% të gjitha pjesëve të Kosovës.
Megjithatë, problem tjetër në këtë segment, flamurkeqja thotë se është mos zbatimi ligjeve të cilat të rregullojnë fushën e investimeve të huaja në Kosovë. Në bazë të kushtetutës, Republika e Kosovës siguron të drejta ligjore të barabarta për të gjithë investitorët dhe të gjitha ndërmarrjet vendore dhe të jashtme.
Sepse investitorët e huaj zakonisht gjatë studimit të fizibilitetit me rastin e marrjes së vendimeve të tyre për të investuar në ndonjë shtet, ata vlerësojnë pikë së pari se sa funksionon ligji, sa është efikas dhe sa mund të, domethënë, të sigurohen që ai ligj do të funksionojë në baza të mira dhe të shëndosha. Kështu që domethënë edhe ky segment është një handicap shumë i madh për një zhvillim më stabil ekonomik të vendit dhe normalisht për tërheqjen e investitorëve të huaj.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në një vjetorin e hyrjes në fuqi të kushtetutës së Kosovës, disa qytetarë në Prishtinë thonë se kjo kushtetutë ende nuk po zbatohet të plotësisht. Sipas tyre, ajo nuk po zbatohet në veriun e Kosovës dhe për këtë çështje kritikojnë edhe institucionet e Kosovës. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Muarrem Mere ka thotë se institucionet e Kosovës nuk janë duke i kryer të gjitha obligimet që ua parashtron kushtetuta.
Qënë asë paraforsisht ka i kryin obligimet cilat i kanë marrë dhe cilat i ngarkon kushtetuta. Pjesa veriore për më duke të shtete për të flasim, ose për marim shambull konkret. Në gjovë se në këtë 80% që kishtë muzbatu kushtetuta, dhe të rrimisht pjesërisht kishme e muzbatu në atë pjesa nejnë në veri. Deri sa kënenaj në 80% nuk zbatohet 40% unë e mëndaj të kushtetutës, atër dhe të rrimisht atjes nuk zbatohet asë 1%.
Në gjashëm thot edhe Arben Gashi.
Tu u filluar prej shumë institucioneve që nuk e zbatojnë shumë, me të vërtet nuk jemi shumë të knaqër. Vërejtje kemi, do me honën, ama përgjithsisht, duke pas një vjeqarën, do me honën, një vjetë sa i ka, mirë është njëherë për njëherë, po tash të shohim e besojmë që në të ardhmen dhe institucionet do të implementojnë më shumë kushtetutën.
Ndryshe vlerëson Smail Gërbeshi, i cili shpreh mendimin se nuk ka pasur shkelje të kushtetutës.
Duke pas parasysh se Kosova domon është shtet i cili mezi ka pritur që të ketë një kushtetutë që domon të vjen deri te mundësia e krimit të organeve në bazë të kushtetutës, kam rrinë në mas të madhe, po jo dhe sa duhet se tu e pas parasysh për shembull periudhën e shkurt, mirë po formimi i gjykatës kushtetuese dhe organeve përcjellëse mendoj që mirë. Nuk kisha mujtë me thonë që ka pas shkelje.
Sabit Gecaj thot se kushtetuta e Kosovës, e cila përcakton konditat ligjore të këtij shteti, brenda një viti të ekzistencës së saj nuk ka arritur të gjejë zbatueshmëri të plot.
Unë mendoj që kushtetuta në Kosovë nuk ka zgjetur zbatim plot, dhe pse edhe është iluzore me prit tash mbrenda një viti që ai me pas këtë zbatueshmëri, për shkak se këtu ende kemi të involuani organizma ndërkombëtar, cilët në një farforme ose në një tjetër e diktojnë deri dikun jetën edhe politike, edhe kushtetuese, edhe juridike të Kosovës. Derisa ata mekanizme ndërkombëtar funksionojnë në Kosovë, ne si qytetar po mendoj as që mund të presim që kushtetuta mund të zbatohet 100%. Do thotë ende ka kompetenca të rezervuara.
Ndërkaq Flamur Maloku thekson se kushtetuta e Kosovës nuk është funksionalizuar në gjithë tërësinë e shtetit.
Pavarësisht në diskursin politik, qeverisë krijohen figura të mëdha se jo ka një shtrirje, jo do të bëhet, në sens nuk ka një shtrirje të plot, kjo shihet e preket, mund themi kështu. Flas për Mitrovicën e tjera tjera. Mirë po, njëjtën kohë, pavarësisht prej kësaj, u zhvullneti mirë i qeverisë. Shihet një vullnet dhe një angazhim i tyre, çka unë për një nuancë të vogël e çmoj, po në sens nuk ka shtrirje. Prandaj unë si qytetar, unë pak jam i zhgënjur, sepse qose nuk ka një funksionalitet kushtetuta, nuk e di si do të funksionon shteti, kështu që unë mendoj duhet bëhet më shumë punë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Edona Peci.
Teheran, kandidati i mposhtur për president të Iranit Mir Hossein Mousavi në një tubim të mbështetësve të tij në Teheran, tha se është i gatshëm për të marrë pjesë në zgjedhje të reja. Mousavi i u drejtua masës nga pjesa sipër me një veture gjatë parakalimit të opozitës si shenjë proteste për zgjedhjen president të Mahmud Ahmedinejadit, gjë që ata e cilësuan si fitore jo të drejtë dhe jo reale. Me mira protestues u tubua në sheshin e revolucionit për kunder ndalimit të Ministrisë së Punëve të Brendshme për të bërë një gjë të tillë. Agjencia lajmeve AP raportoi se disa persona të armatosur kanë shtënë në drejtim të protestuesve, duke plagosur disa prej tyre dhe duke lënë të vdekur njërin nga ta. Po sot, lideri suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, ka urdhëruar trupin më të lartë mbi kyçyrës zgjedhor që të hetoj ankesat e Musavit. Prag, ish presidenti i Çekis Vaclav Havel tha se është e rëndësishme që bota të solidarizohet me demonstruesit në Iran. Duke folur për Radion Evropa e Lirë, Havel tha se demonstruesit nuk duhet të humbin shpresat dhe duhet të vazhdojnë me përpjekjet e tyre. Jam në anën e tyre, uroj fat dhe do t'i këshilloja të mos zhgënjehen nëse nuk arrin rezultate të menjëhershme, pavarësisht përpjekjeve të tyre. Këto përpjekje janë të rëndësishme sepse bëhen për një qëllim të mirë, tha Havel. Washington, Bruxelles. Presidenti Amerikan Barack Obama ka mirëpritur deklaratën e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu. Ndryshimin e qëndrimit të Netanyahut, Obama e ka quajtur hap të rëndësishëm për para. Edhe presidenca qeke e bashkimit evropian e ka mirëpritur fjalimin e kryeministrit izraelit, në të cilin me gjithë se me kushtëzime a e mbështeti formimin e shtetit palestinez. Ministri jashtëm i qekis Jan Kohaut tha se fjalimi ishte një hap në kahje të drejtë. Mbrëm Netanyahu për herë të parë pranoi krijimin e shtetit palestinez me kusht që ai të mos ketë ushtri të vetën. A gjithashtu kërkoi që palestinezët të njohin karakterin hebraik të Izraelit. Londër. Britania njoftoi se ka iniciuar hetimet mbi luftën në Irak. Kryeministri britanik Gordon Brown, i cili e bëri njoftimin në një fjalim në dhomën e ulët, tha se ka gjasa që hetimi të marrë një vit të plot. Në këto hetime, me gjas do të analizohen rrethanat që quajnë në vendimin e Britanisë në nisht kryeministrin Tony Blair për t'u bashkuar invadimit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në vitin 2003 dhe më vonë. Lufta në Irak është qëndruar në një çështje thellësisht jo të popullarizuar në Britani. Ky vend aktualisht gjendet në fazën e tërheqjes së trupave nga provinca Basra në jug të Irakut. Bagdad. Shumica e trupave amerikane tani më gjenden jashtë qyteteve irakiane. Komandanti i ushtrisë së Shteteve të Bashkuara në Irak, Rej Odierno, tha se pjesa më e madhe e trupave amerikane janë vendosur jashtë qyteteve irakiane dhe se zhvendosja nga qendrat urbane është duke vazhduar. Kohë më parë ishin ngritur shtetësime sipas të cilave forcat amerikane do të qëndronin në Mosul, një qytet në veri të Irakut, i cili vlerësohet se është bastioni i fundit i Al-Qaidas në këtë vend. Por generali Odierno theksoi se forcat amerikane do të largohen edhe nga Mosuli. Një numër i pacaktuar i trupave amerikane do të mbetet në qytetet në Irak për aspekte trajnuese dhe këshilluese. Këto ishin ndajmet të Radios Evropa e Lirë, unë jam Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një paraqitje nga Luksemburgu, ku ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian sot kanë mbështetur synimin e Komisionit Evropian që deri në fund të këtij viti të tërhiqet regjimi vizave për disa vende të Ballkanit Perëndimor, nëse ato i plotësojnë kushtet e parapara. Është thënë se Kosova aktualisht nuk është pjesë e këtij procesi. Raporton korespondenti ynë Augustin Palokaj.
Sot ishte një lajm shumë i mirë për popujt e Ballkanit Perëndimor, tha komisioneri i Zgjerimit Olli Rehn, duke nënvizuar se idealisht deri në fund të këtij viti do të mund të hynte në fuqi vendimi për heqjen e vizave për disa vende të Ballkanit, të cilat deri në atë moment do të përmbushnin kriteret. Olli Rehn nuk foli për shtetet veç-e-veç, por tha se ky lajm është jashtëzakonisht i rëndësishëm sidomos për gjeneratën e të rinjëve dhe studentët nga Ballkani, të cilët do të mund të lëvizin lirshëm në vendet e Bashkimit Evropian. Ndërkaq në pyetjen tonë se çfarë po bëhet për popullin e Kosovës, i cili është përjashtuar nga ky proces dhe a mund të llogarisin edhe ata një herë në liberalizimin e vizave, komisioneri i Zgjerimit Olli Rehn tha se për çështjen e udhëtimit të kosovarëve në vendet e BE-s do të bëhet fjalë edhe në shqyrtimin e fizibilitetit, me të cilin Komisioni Evropian do të del me propozime se si të bëhet më shumë në aspektin në lidheve kontraktuale me Kosovën, përfshirë edhe lëvizjen e njerëzve, por edhe bashkëpunimin ekonomik të Kosovës me Bashkimin Evropian. Këshilli i ministrave të BE-s ka nënvizuar se Komisioni Evropian duhet të dalë sa më shpejt me një propozim i cili më vonë do të duhet të miratohen nga Këshilli i ministrave të brendshëm të vendeve të BE-s. Sidoqë të jetë, nisma e Komisionit Evropian për heqjen e vizave për vendet e Ballkanit Perëndimor ka marrë një mbështetje të madhe sot të ministrave. Për Radio Evropa e Lirë nga Luksemburgu, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Reagimet ndërkombëtare lidhur me rizgjedhjen e presidentit të Iranit Mahmud Ahmadinejad deri tash kanë qenë të matura. Por aktivistët opozitar në Teheran ftojnë bashkësinë ndërkombëtare që ta refuzojë njohjen e epilogut të votimeve që ata e cilësojnë të falsifikuar. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Melazim Koci.
Epilogu i zgjedhjeve në Iran ka nxitur konflikte në rrugët e Teheranit për shkak të akuzave të opozitës se votimet janë falsifikuar. Por reagimet ndërkombëtare kanë qenë më të matura pavarësisht faktit që fitoria Ahmadinejadit në Perëndim nuk është pëlqyer. Nën presidenti amerikan Joe Biden ka deklaruar se Washingtoni pranon epilogun e kumtuar të zgjedhjeve, por ka shtuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë njohuri të mjaftueshme nëse numërimi i votave ka qenë i drejtë. Unë kam dyshime, por ne do të përmbahemi nga komentet gjithnjë derisa të kemi një pasqyrë të plotë të procesit, ka deklaruar nën presidenti amerikan Joe Biden. Bashkimi Evropian, që tashmë është duke zhvilluar bisedime rreth programit bërthamor të Iranit, gjithashtu ka bërë një reagim të matur ndaj epilogut të zgjedhjeve. Qëndrimin e BE-s e ka bërë të qartë shefi për politikë të jashtme Javier Solana.
I've been confirmed by the latest images.
Kam qenë i shqetësuar për shkak të pamjeve të dhunës që kanë arritur nga Teherani, por shpresoj se në fund të procesit do të respektohet vullneti i popullit. Ne duhet të bashkëpunojmë me popullin dhe liderët e Iranit, ka thënë Solana. Por vendet anëtare të Bashkimit Evropian individualisht kanë qenë shumë kritike. Në këtë kontekst, sekretari i jashtëm britanik David Miliband ka deklaruar:
"We view the implications of recent events."
Ne i vështrojmë implikimet e zhvillimeve të fundit në Iran me shqetësim serioz. Dyshime shumë serioze janë ngritur për faktin nëse zgjedhjet kanë qenë të lira dhe të ndershme, sidomos në procesin e numërimit. Kjo çështje ka shqetësuar shumë njerëz në Iran, ka thënë Miliband. Ngjashëm ka reaguar edhe ministri i jashtëm gjerman Frank Walter Steinmeier.
In der Tat, das Wahlverfahren wirft viele Fragen auf.
Procedura zgjedhore ka lënë të hapura shumë çështje. Ka raporte që flasin për parregullsi. Ne ftojmë Iranin të shpjegojë këto parregullsi më një herë dhe në tërësi. Njëkohësisht veprimet e forcave iraniane të sigurimit ndaj protestuesve janë të papranueshme, ka thënë Steinmeier. ndërkohë reagimet në Iran nuk kanë pushuar. Disa lider opozitar kanë kërkuar nga bashkësia ndërkombëtare që të mos njohë epilogun e zgjedhjeve. Një gazetare 29 vjeçare nga Teherani që nuk ka dashur të identifikohet për shkaqe sigurie, Radios Evropa e Lirë Shërbimi për Iranin i ka deklaruar. Të njohësh epilogun e zgjedhjeve në Iran është krim kundër demokracisë. Nëse vendet që kanë luftuar për demokracinë dhe që angazhohen për demokracinë pranojnë këto rezultate, ato do të trahtojnë vetveten. Këto nuk ishin zgjedhje, ka thënë ky gazetar nga Teherani.
Zgjedhjet në Iran nuk ishin as të lira e as të drejta, titullohet artikulli në të përditshmen Washington Post. Gazeta shkruan se regjimi që i zgjedh kandidatët i mbyll gazetat, ndërsa kritikët i hedh në burgje, nuk duhet të pres respekt nga komuniteti ndërkombëtar. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Vullnet Poshka.
Askush jashtë rrethit të brendshëm të strukturës së pushtetit në Iran nuk mund të di kush i fitoi zgjedhjet presidenciale. Është e mundur që shumica votuan për Mahmud Ahmadinejadin, siç pohon ai. Gjithashtu është e mundur, siç besojnë shumica e kundërshtarëve të tij, që zgjedhjet u vodhën. Por ajo që mund të thuhet me siguri është se zgjedhjet nuk ishin as të lira e as të drejta, shkruan Washington Post. Kur një regjim i zgjedh kandidatët që do të garojnë, i mbyll gazetat, webfaqet dhe byrot e televizioneve, i hesht mesazhet e celularëve dhe kritikët i hedh në burgje, atëherë një regjim i tillë nuk duhet të presë që deklarimet e tij për zgjedhje të fitojnë ndonjë respekt, vazhdon gazeta. Si hap të parë, administrata Obama duhet të ketë kujdes që të mos shfaqë më tepër respekt se sa meritojnë rezultatet. Zyrtarët e administratës kanë të drejtë kur përgjigjen me kujdes, por ka parime që administrata duhet i mbrojë. Shtetet e Bashkuara mund ta bëjnë të qartë se nëse një qeveri don të merret seriozisht nga komuniteti ndërkombëtar, atëherë nuk duhet të përdor forcën kundër protestuesve paqësor, nuk duhet i arrestojë liderët e opozitës dhe i thtarët e tyre, si dhe nuk duhet të mbyllë radiot apo të bllokojë internetin. Washington Post shkruan se nëse Ahmadinejad e konsolidon fitoren e pretenduar, do të ketë mjaft kohë për të ndërtuar strategji. Presidenti Barack Obama e ka bërë të qartë se janë të papranueshme ambicjet bërthamore të Iranit. Ai me të drejtë ka bërë të qartë se Perëndimi duhet të eksplorojë të gjitha mundësitë diplomatike para se të ndjek rrugën e sanksioneve apo aksionit ushtarak. Shtetet e Bashkuara duhet të jenë të gatshme të bisedojnë për kontrollin e armëve dhe fusha tjera me interes kombëtar me udhëheqësin suprem të Iranit Ayatollah Ali Khamenei, dhe e cilin do tjetër që flet për politikën e jashtme të vendit. Por gjithashtu është e pamohueshme se shumë iranian brenda dhe jashtë vendit e hedhin poshtë regjimin e Ahmadinejadit dhe atë për të cilin ai qëndron. Fushata presidenciale zbuloi një mospajtim të thellë për politikat sociale, ekonomike dhe të jashtme, përfshirë dhe shtypjen e gruas. Marrëdhëniet mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit vështirë se do të mund të lulzojnë nëse kaq shumë zëra mbeten të shtypur, pohon Washington Post. Por siç e tha edhe presidenti Barack Obama në fjalimin e tij në Kairo, Shtetet e Bashkuara duhet ta gjejnë mënyrën për të folur me popullin iranian dhe me udhëheqësit të cilët pretendojnë se e përfaqësojnë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme, tha sot në Prishtinë Marti Ahtisari, ishi dërguar i OKB-s për statusin e Kosovës. Liderët e sërbëve të Kosovës thonë se për ta kushtetuta është e papranueshme. Një vit pas hyrjes në fuqi të kushtetutës, zyrtarët e lartë të ekonomisë në Kosovë thonë se është krijuar një ekonomi e qëndrueshme, por ekspertët nuk pajtohen me këtë vlerësim. Në Luksemburg, ministrat e jashtëm të BE-s kanë mbështetur synimin e Komisionit Evropian që deri në fund të këtij viti të hiqet regjimi vizave për disa vende të Ballkanit Perëndimor. Në protestat e mbështetësve të kandidatit Musavi që humbi në zgjedhjet presidenciale në Iran, ka pasur të shtëna nga të cilat një person u vra. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.